Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að geta yfirferð að þessu athyglisverða máli. Þar sem að tilmælum umboðsmanns Alþingis þá verið að breyta lögum og umgjörð starfsumhverfi dýralækna. Eins og við vitum að þá hér á landi fjöldin allir var erlendu fólki sem að leggja okkur lið hér í samfélaginu og leggur gott til. Mikið að hæfileikaríku fólki sem að vinnur við hjúgrun, aðhlynningu og lækningu mannfólksins og þar hefur ekki verið gerð neðin sérstök krafa íslensku kunnáttu. Það höfum við aftur á móti verið að gera með dýralækna og þá færum við nú til að hugsa eitt og annað í þeim efnum hvort að íslenska sauðkindin kórónasköpunarverksins er nokkuð að velta fyrir sér hvaða mál sá sem talar sem er að lækna hana. Það má vera að þetta skiptu hund á ketti máli eða eitthvað en það er nú kannski önnur saga en ég velti fyrir mér hvernig hefur íslensku kunnátta þessar aðila verið metin fram að þessu er einhverju sérstakis aðila sem hafa séð um þann þátt og þá eftirfylgni til að fylgja því eftir og svo er annað sem ég velti fyrir mér að það er hvenær skiptir málakunnátta máli í hvaða aðstæðum er hægt að gera þær kröfur að fólk eru að hafa vald á íslenskri tungu til að geta sinnt dýralækningum eða þeim hérna verkefnum sem fyrir dýralæknum liggja. Þetta er nú bara svona vangaveltur sem ég myndi vilja varpa hér til hæstvirts ráðherra.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra Kristján Þór Júl.